Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid u toe genade en vrede van God ons Vader. Dit word kragtig menigvuldig in en deur Christus Jesus ons Here en die werking van sy Heilige Gees in ons midde. Amen. Ons maak die woord van die Here oop by Matteus 22. Ons wil graag met u deel 'n samenvatting van die wet, die groot gebod. Ons wil dit net gewoontyd doen nie, ons wil maar net weer vir jou opnuut sê, vriende, dat daar soveel leringe en daar soveel dinge wat gesê word, maar ons wil toch vir u vanoggend maar net weer opwek, om weer opnuut, terwyl ons hier aan die tweede helfte van die jaar staan, herinner, wat is belangrik? En toe die fariseers hoor, dat Jesus die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle wetgeleerder, het 'n vraag gestel om hom, het is nou Jesus, te versoek, en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Vriende, liefde, die goddelike liefde wat hy in ons harte uitstort, wanneer ons sy kind word, is dit wat het moontlik maak om myself lief te hê, maar ook ander mense lief te hê, soos God my lief het, en soos God ander mense lief het. En ek merk op, dat liefde soms ontbreek. En ek merk het nie op in u lewe nie, ek merk het soms op in my eie lewe. En ek sê skaam om het vir u te sê nie, en dit is die tye wat die ouma weer na die Here toe moet gaan en sê, Here, geef my liefde vir daardie persoon, of vir hierdie situasie, dat ek in liefde kan optree. Ek weet nie hoekom nie, maar ek dink ons allemaal se natuurlike reaksie is, om te wil gaan veg, om 'n probleem op te los. En dis iets wat so in ons bloed ingeburge is. En ek dink een van die redes daartoe, en ek praat nie nou wetenskaplik nie, want ek het geen wetenskaplike bewyse nie, dis maar 'n opinie wat ek uitspreek, is dat ons as 'n volk, die Afrikaner volk, ons hele lewe lang moet veg om te kan bestaan, om te kan voortbestaan. En ek dink dit het so deel geword van ons mens wees. En ek wil vanoggend maar net weer opnuut vir u sê, geliefdes, vra die Here om jou en my te leer om lief te hê, soos hy het. En dan gaan jy skielik met ander oë na mense kyk, en ook na jouself. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons geloof. Ons doen belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, en dan spreek u in u hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige Skepper, van hemel en die aarde en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As dit is wat u glo, kan die hardop saam met my sê, Amen.
Amen.
ons lees uit die woord van die Here uit 2 Kronieke hoofstuk 13. 2 Kronieke hoofstuk 13. As jy die plekkie daar gevind het, sê Ou Testament. Ons gaan lees vanaf vers 1. Kan jy net daar oophou, dan gaan ons net eers saam bid. Hemelvader, baie dankie. Soms kan geluide ook heerlik wees. Ons dink as ons in die bosveld is, ons luister na die naggeluide, dan het het ook op die meeste van ons een baie positieve uitwerking van rustigheid, vrede, bewusmaking van die natuurgeluide, en dan die van ons wat de liefde het vir die natuur, dan kweek dit by ons een intense liefde. Maar Heere, wat kan mooier wees, as die geritsel van die bladsye van die woord van God? Dit sê so baie, dit sê dat hier is, een samenkoms van mense met gemeenskaplike belange, gemeenskaplike behoeftes, gemeenskaplike begeertes. En daarom sê ons vir jy dankie vir die voorreg, om die woord van die Here in ons hand te kan hou en te mag hou. En dan, Here, wil ek vanochtend dankie sê vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, wat het nog vir ons moontlik maak om ook vir ons selfs die ou vertaling te druk en beskikbaar te stel. Dankie vir manne soos Dominee Gerard Kritsinge wat aan die hoof staan daarvan en dan ook Dr. Stefan Hofman en ander manne wat hulle lewe gee om seker te maak dat die Bybel nie net hier in Suid-Afrika nie, maar ook in die wêreld versprei word. Vader, baie dankie dat ons ook vanoggend as gemeente kan intree vir hulle wat siek is, ons wil in besonne bid vir oom Japie, vir oom Adrian wat by die huis aansterk. Ons wil bid vir Michelle wat ook ontslaan is, maar wat een hele nieuwe lewensaanpassing moet doen. 2-3 weke voor haar huwelik. Vader, dat ons kan vra dat u vir haar en Werner ook kom besoek. Kom bewus maak wat u goddelike doel is ook, in en deur dit alles. Baie dankie vir hulle wat hulle verloof het, hulle wat in die huwelik getree het, seën hulle ook in hulle verhoudingslewe, en Vader, baie dankie vir hulle wat u geseën het met jou kindertjies, en andere Here wat wagtend is, ons dink ook aan Liesel wat swanger is, en wat in die baie nabye enkele weke moet kraam, dat u ook vir haar en vir Gys sal kom seën en sal kom toebedeel met die wete dat u is in beheer. Here, dankie vir mense wat u deur siekbeddens gedra het, sommige wat weer mooi op die voete is, maar ook as gemeente wil ons vanochtend saam dink aan broedouvisse wat ook in die week, Here, ook een skoonsister aan die dood afgestaan het, op een baie jong ouderdom met een skielike wegname. Vader, ons bid dat u vir hom sal kom verkoek, ook die familie, dat u met hulle pad sal stap. Ach, Heere, ons dink aan Tannie Rita Grobler, daar van ons vorige gemeente, wat ons gister van verneem het, wat ook ernstig lê in die hospitaal, ons dink aan Mari Jacobs, wat ook in die hospitaal is, wat ook herstel mense wat ons mee, beide van die dames wat al bejaard is, en wat ons mee een baie nou pad gestap het, dat u ook vir hulle sal kom aanraak, dat u die doel in hulle lewens sal bereik. Nou, my Vader, gaan ons die woord lees. En Heere, daar is niks in die hele wêreld wat soveel lig bring as die woord van God nie. Ons bid, sal u nie elke persoon wat die sit sy behoefte kom aanspreek en sal kom aanraak en u self verhoog en u self verheerlik nie. Ons dank u daarvoor, dat u, Heere, self sal kom spreek ook. Ons hoef nie staat te maak op ons eie vermoëns of ons kennis nie. Want dit, Here, is geensins in enige opsig genoegsaam om te kan sê, so sê die Here nie. Maar wat werklik genoegsaam is, die krag van die Gees van God. Baie dankie ook vir die gemeente, wat ons in U lief het. Seën hulle ook by die aanhoor van die woord in Jesus se naam. Amen. Hoofstuk 13 vers 1, in die 18e jaar van koning Jerobeam, het Abia oor Juda koning geword. 3 jaar het hy in Jerusalem geregeer en die naam van sy moeder was Michaia, die dochter van Uriel uit Gebia. En daar was oorlog tussen Abia en Jerobeam. En Abia het die oorlog begin met 'n leer van dapper krijgsmanne, 400.000 jong manskappe. En Jerobeam het hom in slagorde teen hom opgestel met 800.000 jong manskappe, dapper helde. Toe gaan Abia bo op die berg Semaraim staan, wat in die gebergte van Efraim is, en sê, luister na my, Jerobeam, en die hele Israel, behoort julle nie te weet dat die Here, die God van Israel, die koningskap oor Israel aan David vir ewig gegee het, aan hom en sy seuns as 'n sout verbond nie. Maar Jerobeam, die seun van Nebat, die dienaar van Salomo, die seun van David, het opgestaan en teen sy Heer gerebelleer. En ligsinnige manne, deugniete het by hom vergader, en hulle versit teen Rehabeam, die seun van Salomo, en Rehabeam was jonk en week van hart, sodat hy hulle geen teenstand kon bied nie. En nou dink julle om teenstand te bied aan die koningskap van die Here in die hand van die seuns van David, omdat julle 'n groot menigte is, en daar goue kalvers by julle is, wat Jerobeam vir julle as gode gemaak het. Het julle nie die priesters van die Here, die seuns van Aaron en die leviete verdrywe, en vir julle priesters gemaak soos die volke van die lande nie? Elkeen wat kom met 'n jong bul en 7 ramme om hom te laat aanstel, die het priester geword van die wat geen gode is nie. Maar ons, die Here is onse God, en ons het hom nie verlaat nie, en as priesters dien die seuns van Aaron die Here, en die leviete is in die dienswerk, en hulle steek brandoffers vir die Here aan die brand, elke môre en elke aand, en reukwerk van spisserye, en hulle sorg vir die toonbrode op die reintafel, en vir die goue kandelaar met sy lampe, om dit elke aand op te steek, want ons onderhou die ordening van die Here, onse God, maar julle het hom verlaat. En kyk, by ons is God aan die hoof, en sy priesters met die alarmtrompette om teen julle alarm te blaas. Kinders van Israel, voer toch nie oorlog teen die Here, die God van julle vaders nie, want julle sal nie voorspoedig wees nie. Maar Jerobeam het die hinderlaag laat omtrek, om hulle van agter by te kom, sodat hulle voor Juda was, en die hinderlaag agter hulle. En toe Juda omdraai, was die geveg met eens voor en agter hulle. En hulle het die Here aangeroep, terwyl die priesters op die trompette blaas. Daarop hef die manskappe van Juda 'n krygsgeskree aan. En toe die manskappe van Juda die krygsgeskree aanhef, het God Jerobeam en die hele Israel voor Abia en Juda verslaan. En die kinders van Israel het gevlug vir Juda, en God het hulle in hul hand gegee. En Abia met sy manskappe het 'n groot slag onder hulle geslaan, sodat van Israel 500.000 jong manskappe as gesneuweldes geval het. En die kinders van Israel is in die tyd verneder, maar die kinders van Juda het sterk geword, omdat hulle op die Here, die God van hulle vaders, gesteun het. En Abia het Jerobeam agternagejaag en stede van hom afgeneem, Bethel met sy onderhoorige plekke en Jesana met sy onderhoorige plekke en Ephraim met sy onderhoorige plekke en Jerobeam met geen krag meer behou in die dae van Abia nie. En die Here het hom swaar getref, sodat hy gesterf het, maar Abia het hom versterk en hy het vir hom 14 vroue geneem en die vader van 22 seuns en 16 dogters geword. Die verdere geskiedenis van Abia, sy wee en sy woorde is beskrywe in die uitleg van die profeet Ido. Net tot sover. Hy man moes baie sterk geword het om nog 14 vroue te neem. Net so op 'n ligte noot. Ek het skaars krag vir een. Right, nou is almal ontspanne. Nou gaan ons luister na die woord van die Here. En vriende, wanneer ons die woord van die Here lees, dan wil ek vir jy sê, hierdie gedeelte verhaal vir ons, 'n oorlog wat ontstaan het, binne die volk Israel. Aan die een kant, het ons die noordelike ryk, bekend gestaan as Israel nou, 10 stamme van die oorspronklike 12 was deel van die noordelike ryk, hulle koning is Rehabeam, en hierdie Rehabeam het besluit, nee, hy wil koning wees oor alles en allemaal, hy erken nie die koningskap van die suidelike ryk, die 2 stamme nou, en hulle stam bekend as Juda, onder Abia nie. Terwyl ons allemaal weet, dat God gesê het, dat die konings vir Israel sal voortkom, uit die stam van Juda. Hy sal vir ewig, omdat David uit die stam van Juda was, sal hy vir ewig die koningskap vanuit Juda oor Israel laat geld. Israel, vriende, as ek nou na Israel verwys, dan verwys ek na die noordelike ryk, in die konteks van hierdie boodskap, het die 10 stamme het van God afgedwaal. En hulle het 'n diep prys daarvoor betaal, vriende. Maar Juda het aangehou om die Here te dien, vir 'n baie langer tydperk as Israel dan self. Voortdurend in die nuus, voortdurend op die radiogolwe, op die televisiegolwe, in die koerant opsla, sien ons dat verklarings word uitgereik. Is jy nou met my? Een of ander segsman van die regering van die dag sal 'n verklaring uitreik. Of een of ander sportlegende sal die pers toespreek en 'n verklaring uitreik. Ons merk dit dikwels in ons samelewing. Maar wanneer ek lees in die Afrikaanse taalwoordeboek, dan sê hy die volgende oor 'n verklaring. En dit is baie belangrik. 'N verklaring is 'n uitlegging, 'n verduideliking en of 'n opheldering van 'n gegewe toestand of situasie. Met ander woorde, die doel van 'n verklaring is om aan u en my duidelikheid te gee, sodat ons kan verstaan. Stem jy saam met my? Ek weet nie van u nie, maar die verklarings wat ek oor die televisie hoor, in die nuusblaaie van tyd tot tyd van lees, is so besaai met leuns, dat wanneer die verklaarder klaar dit voorgelees het, weet ek nog minne wat het gebeur, en hoekom dit gebeur het, of ek weet nie of die persoon nog leef, of nie leef nie, en ek weet nie of hy nou wel dwelms gebruik het, of nie dwelms gebruik het nie, jy is heeltemal verward. Is dit my alleen ervaring, of ervaar jy dit ook so? Nie altyd nie, maar dikwels. Daar is baie enkele individue, wat ek nie gaan na verwys nie, maar net in die verbygaan, wie se verklarings ek glad my nie meer kan aansteur nie, want daar's 'n leengees in hulle mond. Hulle het die pad beginne bewandel, om net nie meer die waarheid te praat nie. Dis ongelukkig wat ek ervaar. Maar ek wil vanoggend, wil ek u terugvat na ons skrif en ons teks van oordenking, en ek wil vir u kom wys, geliefde broeders en susters, dat die koning van Juda, Abia, begin met 'n verklaring in 2 Kronieke 13 vers 10, wanneer hy sê, maar ons, die Here is onse God. En hy begin hierdie hele aanslag, liewe vriende, met 'n waardige verklaring. Wat hy sê, waarvoor hy as koning en hulle as volk staan. En ek het geen rede om te twyfel dat sy verklaring is eg nie. En ek wil vanoggend met u praat net drie hoofpunte oor 'n waardige verklaring. Die doel daarvan dat terwyl u en ek alweer hier in die middel amper die oorgang na die laaste helfte van hierdie jaar toe beweeg, dat u en ek kan in ons harte deel word van 'n waardige verklaring. Deel kan word van waarheid in die binneste. Want dit ontbreek by ons van tyd tot tyd, vriende. En daarom, die eerste gedagte, 'n waardige verklaring, die Here is onse God. Hierdie man Abia sê, maar ons, die Here is onse God. Wanneer jy terugblaai en jy gaan lees daar in vers 4, dan kom jy agter, liewe broers en susters, dat Abia gaan staan bo op 'n berg. Hy maak nie sy verklaring hier waar niemand hom kan hoor en waar niemand hom kan sien nie. Terwyl die slagordes 400.000 jong manne, 800.000 jong manne, 1.2 miljoen jong manne staan in die vlakte, hulle gaan mekaar nou beginne verwoes, gaan hy bo op die berg en hy roep na die koning van Israel. En hy sê vir hom, die Here is onse God. Hy is nie skaam om te sê, wie is sy God nie. O, liewe broers en susters, Israel onder Jerobeam kon nie meer sê, die Here is onse God nie. Want daar in vers 8 en vers 9, is hy besig, Abia, om die koning van Israel te konfronteer, en hy sê dat, en nou dink julle om teestand te bied aan die koningskap van die Here in die hand van die seuns van Dawid, omdat julle 'n groot menigte is. Hy sê, Jerobeam, julle dink omdat julle twee keer meer is as ons, julle is 800.000, ons is 400.000, Hy sê, julle dink omdat julle goue kalvers gemaak het, afgode gemaak het, omdat julle ryk is, julle kan ons kom vernietig. Onthou, die Here is onse God. Liewe broers en susters, ek wil vir u sê, ek wandel nie met oogklappe onder u nie. Ek neem kennis van baie van u wat in moeilike situasies is by u werke. Die omgewings waar u beweeg. Ek weet van kinders van die Here wat ondermyn word op elke hoek en draai. Wat fyn probeer die oppositie hulle uitwerk uit hulle poste uit by die werk. Ek weet van kinders van God, 'n baie kosbare vriend van my, wat onlangs deur 'n man van God, met tussen 6 tot 8 miljoen rand bedrieg is. Maar ek weet ook van 'n God in die hemel, wat nie hierdie dinge van onbewus is nie. Ek wil vanoggend, wil ek het voor jou deur kom lê, my liewe broer, my suster, my vriend, maak seker, dat jy en ek soos 'n Abia, bereid is, die wêreld kan het weet, die Here is my God. Maak seker dat wanneer jy 'n verklaring maak oor wie jy aanbid, laat hy verklaring duidelik spreek, dat hy maar nie so verstrengel raak om maar alles en almal te akkommodeer en niemand aanstoot te gee nie. Mense neem aanstoot. Jy gee nie aanstoot. Wereldbekende theoloog sê, be bold for Christ. O, liewe vriende, hierdie verklaring sê in die waarheid dieselfde wat Dawid gesê het, toe hy voor hierdie groot Goliat moes gaan staan het, Ek lees dit, ek het eendag vir jou boodskap hier oor gebring, ek onthou dit asof dit gister was, 1 Samuel 17 vers 45. Dawid sê vir die Filistyn, vir Goliat, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Jy kan gaan lees wat sê Dawid vir hom, wat gaan met jou gebeur. Vriende, is menslik. Ek wil vir jy sê, binne in die kerk is dit ook soms dat jy hoor, daar word teen jou laar gespan. Jy hoor, daar word dinge beplan. En dis menslik om te dink, maar wat gaan gebeur? Wat gaan van my word? Weet jy wat, as jy en ek vanoggend bereid is om soos 'n Abia op te staan en te sê, die Here is my God, dan kan niks oor jou pad kom wat jou sal laat struikel en jou sal laat verneder nie. Abia sê ook in sy verklaring vers 12, 'n baie belangrike ding, en dis hier waar ek wil baie ernstig praat met u wat in gesagsposisies is, u wat dalk die eie besigheid bedryf. Hy sê, en kyk, by ons is God aan die hoof. Die mooi gehoor? Kyk, by ons is God aan die hoof. Miskien is u in 'n baie suksesvolle beroep. Miskien beleef u nie wat die dinge waarna ek verwys, dat mense u probeer ondermyn, mense probeer u kelder nie. Maar miskien het u so daarna gevorder in u beroep, dat het goed gaan, en u net dalk vergeet, wie moet aan die stuur wees van sake. O, vriende, dan wil ek vir u vanoggend ook nooi, om saam met koning Abia te kom uitroep, 'n verklaring te maak wat waardig is, die Here is my God, hy is my hoof, hy stel my in staat, hy gee my vlerke om soos 'n arend te vlug na die hoogtes toe, hy gee my die vermoë om soos 'n baie, baie goeie klipspringer op die rotse te beweeg, sodat ek nie sal wankel nie. Maar 'n tweede groot punt wat koning Abia maak, 'n waardige verklaring, ons het God nie verlaat nie. Nou moet jy mooi lees daar in vers 10, hy sê, maar ons, die Here is onse God, en ons het hom nie verlaat nie. Vriende, wanneer ek hierdie woord verlaat, gaan navors in die Engels, dan sê hy, we have not forsaken thee. Forsaken is die Engelse woord. In die Hebreeus is dit die woord azav. En azav beteken, ons het ons nie losgemaak van u nie. Ons het u nie prys gegee en weggegee nie. Ons het u nie achtergelaat een kant en aangegaan met ons lewe nie. Ons het nie besluit, ons gaan lekker ontspan, en u moenie saam met ons ontspan nie. Ons het nie besluit, ons gaan u weglaat uit ons span nie. Ons almal weet, rappiekoers loop hoog op hierdie stadium. Dankie vir die cheetah en steenis wat hier is vanoggend. Maar ons almal weet, dat een van die minder lekker dinge vir enige bekende rappiespeler, goeie rappiespeler, is om skielik uit die span weggelaat te word. Ons almal, van ons wat hier staan en sit, het dit al beleef in ons lewe en die sport wat ons beoefen het. Dit is nie lekker om weggelaat te word nie. En wanneer koning Abia 'n verklaring maak, dan sê hy, ons het 'n keuse gemaak om God nie weg te laat uit ons lewe nie. Ek kan agterkom die betekenisse wat ek na verwys het, wat hierdie woord azav beteken, dek die hele spektrum van my lewe, nê? Ons het gekeuse gemaak om ons nie los te maak van God nie. Weet jy wat, vriende? Soveel kinders van die Here maak ons dikwels onbewustelik los van die Here. wanneer dit goed gaan, wil ek nie beperkinge hê op wat ek mag en moet nie. Ek wil maak soos ek wil. Ek wil vry wees. Wanneer ek op vakansie is, ek wil vry wees. Ach, ek is toch net nie lus vir die ou kerkmense nie. Is dit nie losmaak nie? Is dit nie een kant toe stoot nie? Wanneer ek op vakansie is, ach, ek wil eens Bybel lees nie. Ek lees die hele jaar Bybel. Is dit nie losmaak nie? Ek wil nie my stilte tye intiem mee hou nie. Ek wil vry wees. Vriende, ek verstaan die druk van die lewe. Ek wil vir jy baie dankie sê dat jy my die afgelope tyd 'n bietjie losgemaak het in die positiewe sin om net 'n bietjie een kant toe te gaan. Want het my perspektiewe ook weer in lyn gebring. Dit was nodig. Die druk daar buite wat jy moet verwerk in jy beroepe is groot, vriende. En partykeer wil ons allemaal elke vrydagmiddag 1 uur ons loflied sing, I want to break free, ons allemaal, ek ook, hey, maar dan ontdek ek, het jy om jy werk die naweek, as jy nou nog nie gewerk het die week, die naweek werk jy, jy moet preek, so ek kan nie vry kom nie, en ek sê nie dit, omdat ek nie kan nie, maar jy kan, maar ek wil vir jy sê, vriende, wanneer ek een verklaring maak, die Heere is my God, dan moet ek weet ook, die Heere, onse God, het ek ook nie verlaat nie. En ek wil vanochtend sê, ek praat eerste met kinders van die Heere. Kom weer terug, by jou lewe van toewyding geliefdes. Moet nie jou godsdienst afwater, jou godsdienstbeleving afwater, dat het geen betekenis meer het nie. Dit is precies wat in Israel gebeur het. Ander gode in Godse plek. Ander aanbiddingsmethodes as wat God voorgeskryf het. Jy kan maar gaan lees. Hulle het sommer besluit. Hulle het sommer met korrupsie besluit. Oom Willem net een voorbeeld. As oom Willem twee beeste kan bring en 5 skape, dan maak ons om 'n priester. Dis wat hulle besluit het. Terwyl God gesê het, die priesterdom het ook 'n lyn waaruit hulle kom. Uit die lyn van Aaron. Niemand anderste word sommer maar net priesters nie. Nou vriende, ek is nie uit die lyn van Aaron, so ver ek weet nie. Dis nie nou wat nou te sprake is. Ek praat van binnen die context van hierdie. Een waardige verklaring, as jy vanochtend een wil maak, is om te sê, Here, opnuut, ek vat 'n ketting, ek maak my vas aan u, of het goed gaan, of sleg gaan, ek gaan u nie los nie. Daar in vers 11 sê, want ons onderhou die ordening van die Heere, onse God, maar julle het om verlaat. Ek kan my nie vasmaak aan die Heere. Kyk gou mooi, ek wil iets illustreer, met 'n ketting en 'n slot, maar ek hou die spaarsleutel hier in my linker sak, dat ek om dan kan losmaak, wanneer ek net so bietjie wil los wees nie. Nee, ek maak my opnuut vas aan die Heere en ek sê, hou u die sleutels van my hart. En dis wat Israel gedoen het. Dan dien hulle die Heere, dan verlaat hulle die Heere. Dan dien hulle die Heere, dan verlaat hulle die Heere. Maar weet jy, deur dik en dun onder Abia se regering, het hulle die Heere gedien in Juda. Hulle het 'n verklaring gemaak, ons gaan die Heere se pad nie verlaat nie. Onder dieselfde gedagte, net 'n klein waarskuwingkie waarmee hy afsluit in vers 12, die B gedeelte, kinders van Israel, voer toch nie oorlog teen die Heere, die God van julle vaders nie, want julle sal nie voorspoedig wees nie. Soms is u en ek in oorlog, weet jy. As alles verkeerd loop in ons lewe, as niks wil regkom soos ek het wil hê nie, vriende, ek sê vir u, ek het 'n persoonlikheid wat dryf, ek het 'n persoonlikheid wat ondersoek, wat analiseer, ek wil antwoorde hê, ek verstaan myself, verstaan ek. En ek weet, wanneer dinge soms verkeerd is, dan word jy hierdie opstandige kind van God. En ek weet ook, voor jy jou oor uitvee, is jy in 'n oorlog gewikkel, hierso, en hierso, en jy raak opstandig teen God, o, oh, wanneer ek 'n verklaring maak vandag, en ek sê, ek het God nie verlaat nie, dan is die geleentheid van oggend daar, om in die bagasie van my lewe, wat my opstandig maak, vir Jesus te gee, en te sê, Here, ek gaan soos 'n Abia, ek gaan vashou aan U. Die derde en die laaste gedagte, 'n waardige verklaring, roep die Here aan. Laat ek verduidelik, daar op die slagveld, kan jy nou verstaan, is daar 400.000 manne van Juda, 800.000 van Israel. En toe hulle begin in die geveg kom, wat gebeur met die 400.000, hulle word omsingel. Dis logies. Dis 'n dubbele oormag. En toe hulle sien, maar hier kom Israel van agter en van voor, vriende, binne in 'n oorlogssituasie, is dit die verskriklikste plek om te wees, want jy word van albei kante, word jy nou doodgemaak. Het sy geskiet, of gesteek met 'n swaard, of 'n spies, soos in hulle tyd. Wat doen hierdie manne? Wat doen hulle vers 14? En toe Juda omdraai, was die geveg met eens voor en agter hulle. En hulle het die Here aangeroep, terwyl die priesters op die trompette blaas. Miskien sit u vandag in daardie posisie, en u sê, maar ou dooms, hoe weet jy dit? Dit voel vir my die geveg is voor, en die geveg is agter, en ek weet nie wat ek kan toe mee nie. 'N waardige verklaring aan God, die derde gedagte, roep die Here aan. Juda het gedoen al wat hulle geken het, vriende. Dis al wat hulle geken het, om tot God te roep. En God het gehoor en hulle gehelp. Ek lees daar in vers 15. Daarop hef die manskappe van Juda 'n krygsgeskree aan. En toe die manskappe van Juda die krygsgeskree aanhef, het God Jerobeam en die hele Israel voor Abia en Juda verslaan. Is dit nie wonderlik om te weet? Geen probleem. Geen situasie, geen omstandighede, wat u en ek kan beleef, is vir God te groot om uit te sorteer nie. Gee dit u nie moed nie, vriende. Gee dit u nie 'n bietjie net te wete, God is in beheer. Maar dit sal beteken, u en ek moet gewillig wees om 'n waardige verklaring te maak, soos Abia gemaak het. O, oh, ek wil u vat na daai, ons sê maar altyd die hemelse telefoonlyn sê, Jeremia 33 vers 3, ek ken hom. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Koning Dawid sê in Psalm 34 vers 7, hierdie elendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die vraag is, is jy vanoggend bereid en gewillig om te roep? Is jy bereid? O, vriende, waardige verklaring sluit altyd God in, nie God uit nie. Juda het God aangeroep en hy die oorwinning behaal. Ek sluit af, staan vanoggend vas by die Here, geliefdes. 'N waardige verklaring begin wanneer ek sê, die Here is my God. Waardige verklaring, vriende, gaan voort, wanneer u en ek verklaar, ek het God nie verlaat nie. En as jy God verlaat het om te sê, Here, vergewe my, ek het u verlaat, maar ek maak my opnuut vas vanoggend aan u. 'N waardige verklaring, vriende, eindig in 'n oorwinning, wanneer ek, vriende, die Here aanroep. Kom ons buig voor die Here as gemeente. Kom ons vertrou die Here. Individueel, daar in die bank. maar ook as 'n gemeente, kom ons buig voor God. Hemelvader, baie dankie vir 'n jong man, Abia, wat ten spyte van die oormag teen hom, nie gehuiwer het, om te verklaar dat U is sy God, om te verklaar dat hy sonder U niks kan doen nie, dat hy aan U vasgemaak is, dat hy U nie sal verlaat nie, al lyk dit ook asof die oormag te groot is. Here, wat verklaar het, ek sal God aanroep en hy sal my uithelp. En o wonderlike Here, U het dit gedoen. Daarom wil ek vanoggend bid vir elke ou vroukie, elke man, elke jong maat, elke ouma, elke oupa, elke persoon wat vanoggend in hierdie gehoor sit en sê, Grote God, ek wil 'n waardige verklaring aan U maak, dat U so 'n hart, so 'n gemoed vanoggend sal raak sien en sal lei en sal in staat stel om voor God te buig. U word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, bly met ons elkeen en stel ons in staat om soos Abia 'n waardige verklaring in ons lewe te maak. Amen.